Bueno, pois continuamos neste Entre Nós aquí na Radio Pública de Lalín neste venres 10 de maio e facendo ese repaso ás diferentes actividades que poderemos facer e que poderemos disfrutar ao longo desta fin de semana. María Torres é cofundadora da compañía teatral Elefante Elegante, polo tanto imos a mergullarnos nese universo poético emotivo de Kioki, un espectáculo que aborda o tema do Alzheimer cunha mirada cómplice e reflexiva. A través da expresión xestual e a interacción co espazo escénico, esta obra ofrece unha experiencia única para toda a familia e que poderemos disfrutar aquí no Concello de Lalín, concretamente no Salón Teatro, mañá 11 de maio, mañán sábado 11 de maio, ás 6 da tarde. Imos a facer unha entrevista con María Torres para, pois eso, explorar as reviravoltas desta creación e coñecer tamén máis o enfoque artístico de María Torres e o seu compromiso co teatro físico e a expresión corporal. Benvida, María, que tal, como estás?
Moi ben, encantada de falar con vos. Con moitas ganas de ir a Lalín mañá.
Bueno, que inspirou a Elefante Elegante a crear Kioki? Cal foi o proceso de desenvolvemento desta obra?
Pois mira, como moitas veces acontece con tantas creacións artísticas, xurdiu dunha preocupación, dunha cuestión persoal, non? Eu, pois miña nai foi diagnosticada de Alzheimer, e como outras veces xa o fixéramos a partir de cuestións da maternidade, de preocupacións que temos Gonzalo e eu, pois pareceume que todo o proceso que eu acompañei de ver como ela pois iba empezando a ter despistes, de como ela se enganaba, como ela negaba, un pouquiño para visibilizar esta cuestión e sacala un pouquiño ao universo infantil, que realmente pode parecer que está moi lonxe, pero moitas nenas e nenos seguramente vivan situacións como as que os meus fillos viviron nos últimos anos, non? Entón, parecíame que era de xustiza facer unha especie de, bueno, de dedicatoria a miña nai, sempre cunha perspectiva, sabendo que o facemos para a infancia, que fora delicada, incluso cómica por momentos, claro. Vale, non sin abordalo con un drama que faga que os nenos pois salgan do teatro máis asustados, claro, do que entran. Claro.
Sí, o Alzheimer é un tema, pois eso, como ti ben dís, complexo, delicado, por lo tanto abordar esta temática de ese enfoque cómplice para público familiar, público infantil, con enfoque poético, imagino que complicado, non?
Sí, hai que facer un xiro, como diste, esa que falabas da palabra reviravolta, sí, non? Pero realmente, unha vez que creamos o código, eu creo que, ademais, como estéticamente o espectáculo moi apelativo, moi colorido, sí que hai unha inclinación dos nenos a identificarse co personaxe. Seguramente hai unha zona pois onde o personaxe sí que xa pois ten incluso unha especie de Diógenes, un momentito máis triste, pero realmente hai unha identificación porque o personaxe pois pasa allí, igual que lle pasaba a miña nai, pois que iba ao supermercado a comprar comida e volvía con papel higiénico, sabe? Se acababa, tiña casa hecha de papel higiénico. Entón, danse situacións que depende como se xan tratadas, pois teñen unha comicidade tamén que pode chegar a un toque clownesco, non? Como a miña identificación co personaxe pois é máis desde o teatro físico, desde a marioneta, non é desde un teatro naturalista en que ela pois se poña super triste, sabes? Si hai unha distancia que fai que a mensaxe pasa mellor sin ter ese lado pois tan duro do que realmente as situacións poden ser e tratalo tamén moito desde o amor e desde a comprensión.
Claro.
Sobre todo a miña intención é poñer na mesa, expoñer esta situación que moitas nais e pais deles, incluso, xa, vamos, polas funcións que temos feito, moitos adultos acaban en vaguas, porque sí, que estás realmente retratando o que lle pasou pois a miña tía, a miña nai, o que estamos vivindo na casa, e é como un alivio poder velo así, es acatarse con toda humildade, sabes, pero que a xente sale emocionada. E os nenos, pois sí, unha maneira de poder falar desa situación igual que están vivindo e que é difícil de entender para eles tamén.
E por que Kioki? Por que ese título na obra?
Pois mira, porque o espectáculo non ten palabras, entón, Kyoki significa demencia en xaponés, e como, por outra banda, o personaxe, hai un momento en que xa non entende as palabras, e como esa palabra en xaponés nos parecía bonito xogo, o feito de pensar que esa palabra que no fondo significa demencia, podemos non entender o que significa que o que lle pasa a unha mente que ten Alzheimer, que claro, deixa de conectar o significado das palabras co seu significante.
E para lograr transmitir esas emocións, para contar esas historias sen utilizar palabras, imagino que é moi, moi complicado, moito máis complicado que falando, non?
Sí, claro, un desafío. Temos que ir creando coas accións o que se faría cunha dramaturxia de palabra. Entón, é un exercicio moi bo que exixe, demanda moita reflexión tamén e moita pensar moito, non? Porque tes que armalo, é como unha, como cuadros de pinturas que vamos vendo, non? E unha a outra, pois van creando as accións que nos van axudando a avanzar na historia. Tamén se avanza moito a través dos conflitos cos obxectos, non? Que poñen de manifesto o seu estado mental. E hai que decir que eu estou sola en escena, bueno, hai un compañeiro que manipula os obxectos que están na escenografía, pero interpreto tres personaxes, vale? Entón, si a través de como reaccionan ao que acontece, temos a señora protagonista, pero temos a súa filla e temos a doutora, non? Entón, a través destes tres personaxes, como reaccionan con ela, sí que hai que ter astucias escénicas, porque evidentemente non me podo duplicar e
claro,
ter a nai e a filla ao mesmo tempo, pero sí que hai un momento, por exemplo, pois creamos a ilusión de que a señora está na cama e que a filla entra e ve a nai na cama, que non responde, entón se preocupa, chama a ambulancia, sabes, hai artiluxos escénicos visuais que nos axudan a crear a ilusión de que temos dous personaxes en escena ou de que eles están interactuando entre sí. Sabes, que es falando por teléfono. Bueno, non quero desvelar demasiado,
claro,
pero
claro,
sí
claro,
que hai maneira de ir facendo avanzar a historia. Desde que ela empeza a sentir os primeiros síntomas, mostramos a dificultade da súa filla en poder coidala, porque claro, moitas veces nos pasa que as nais estamos criando os nosos fillos con nosas parellas e ao mesmo tempo cuidando os nosos pais, non? Que somos a xeración sándwich, que se di, porque agora temos os fillos máis tarde, pero os nosos pais envellecen igualmente, non? Entón, o que antes solía pasar cando os fillos estaban criados, pois agora acontece no medio. Entón, bueno, ten ese lado tamén de ese berro de axuda, ¿no? Para que as persoas pues teñan máis apoio á hora de coidar as súas familias.
María Kyoki foi presentada en FETEN 2024, ten pouquiño tempo, non? Non sei se nestes meses que pasaron a obra xa medrou, que se vai pois eso consolidando que vas pois eso sentíndote máis cómoda no escenario con ela.
Sí, totalmente, totalmente. Xa estreamos en decembro, xa fixemos unha campaña de funcións escolares en Culleredo, que é o concello que nos coproduce o espectáculo.
Sí.
Logo estivemos en varios concellos de Galicia, en FETEN, pero sí que é verdade que o espectáculo está entrando agora nunha velocidade de cruceiro boa, sabes, porque efectivamente, ao non ter palabras, sí que hai, ao empezar os ensaios, Gonzalo e eu, temos un esquelete, pero vamos, que se transforma, é super vivo, non ten
claro,
nada que ver
claro,
co feito de ter un guión feito primeiro día de ensaios. Isto é, a veces a xente nos di, estades tolos, e nos decimos, pois igual sí, sabes, porque son desafíos moi grandes, pero bueno, son moi estimulantes. Entón, que quere decir isto? Que aínda as peciñas, os cuadros, as escenas vanse compactando e gañando ritmo, entendendo, pois mira, entre unha función e outra, algunha vez, pois que aínda engadimos un momentiño ou decidimos acurtar unha música para que quede ben redondiño o espectáculo. E nos creemos que agora está nun estado de redondez moi satisfactoria.
Pois eso é moi bo. Invitamos a toda a xente que nos está escoitando a que mañán vaya ao Salón Teatro ás 6 da tarde a disfrutar de Kyoki, a disfrutar de Elefante Elegante, non?
Sí, efectivamente. Nos creemos que polas funcións que fixemos e o retorno que estamos tendo, que é unha propuesta moi diferente, que os pais e as nais non se asusten polo feito de tratar un tema duro, Vale, porque ese é o gran desafío e creo que o que conseguimos, que a xente salga cun sorriso de calma e de alegría, de algún xeito, por festexar un pouco, manifestar esta cuestión e que as nenas e os nenos teñan unha excusa para falar dela cos pais e as nais. Houve nenos que nos dixeron non queríamos que acabara nunca o espectáculo, estábamos tristes cando acabou.
Que maravilla.
É moi bonito, entón, recibir ese input. Entón, bueno, animar as familias a pasar unha boa tarde sábado no teatro.
Pois moitísimas grazas, María Torres. Que pases moi bo día. Vémonos mañá aquí en Lalín.
Estupendo. Alegraríame que viñeras un montón tamén.
Un saúdo. Un saúdo. Venga, moitísimas grazas.
Hasta logo, guiño. A ti. Chao, chao.
Que todo yo perdúa. Balach Carolina.
Belei, sí, señor.
Dime con quem balache.
Belei, comeu amor.
Con teu amor, Carolina. Non volvas a bailar porque se levanta saia. E é moi mala de baixar. E é moi mala do que?
Moi mala de baixar.
É moi mala do que?
Moi mala de baixar.